Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave a dnes si budeme povídat o Velké Británii, takže zase s Hergotem trochu cestujeme. Každopádně od mikrofonu vás vítá
Petr Wagner,
Jakub Ort
a Jan Škrob.
No a odpálíme to písničkou od Asian Dub Foundation, Real Great Britain, což se nám docela hodí k tomu tématu.
Jo, je to z jejich zlatý éry teda, ale fakt jako opravdu
fakt jako hodně
těžký
zlatý.
Těžký retro, to je prostě...
No a to ještě nebude poslední.
Ne, tak ne, šup.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Back up on the same old hill till they flag to the youth, but who swallows the bill? My dog, she watching, man, the minute till.
Tak to bylo nádherné britské etnorytmo retro Asian Dub Foundation a The Real Great Britain. A byla to opravdická Británie teda.
Já si myslím, že to retro prostě k Británii patří, protože Británie je taková tradiční, že jo.
Jo,
to a
ty si to řekl tak smutným hlasem, jako kdyby se tam nedělo vůbec ani nic novýho, ale to není pravda.
Ne, to není pravda.
To dneska uslyšíme. A my máme taky rádi tradice, třeba tradiční zprávové okénko a tradiční výkop Petra Wagnera. Se
tak
na něj těším.
Jo, to je parádní. Takže já si šteluju tu Merunu. Já nevím, jaký jste měli Velikonoce, kluci. Jaký jste měli Velikonoce?
Skvělý, krásný.
Jsem byl trošku nemocný přes Velikonoce.
Já taky.
Jsem byl trochu smutný na začátku, ale potom to dopadlo dobře.
To je bývá
to je na Velikonoce důležitý. No.
Typu v pátek byl smutný a pak ne,
já jsem byl
neděli.
Smutný už ve čtvrtek a nálada se mi netradičně
už čekal,
zlepšila už
pátek.
Už pátek se mi zlepšila nálada. Hele.
Tak to vůbec
a
nevím.
A pak to nakonec dopadlo docela jako jo.
Tak,
ale stranou tyhle ty naše...
Tak to bylo, jak jsem měl Petr, to byla ta první zpráva.
To byla první a hned druhá zpráva je...
Dobře pošteloval tu Merunu.
Je taková bizarní energie a mě se do ní úplně jakoby nechtělo, jo, takže jsem to nechtěl jako hned to, ale je to trošku taky bulvár zároveň, jo.
Hele, tak už to neprotahuji a jdeme, hele.
No je to taková příhoda kanadského kněze chaldejské katolické církve Amera Saki. Ten se přiznal v telefonu sám svým nadřízeným autoritám, že progamblil 500 000 kanadských dolarů ze sbírek na irácké uprchlíky. A vyšetřování ještě probíhá, takže vlastně se neví, jak to přesně jakoby je, ale plyne z toho, že hazard je strašná věc a na to bychom měli i po Velikonocích pamatovat.
No to je opravdu hodně nepříjemná energie.
Klidně i o Velikonocích jsme
to
na to
máš
měli.
Ty, Honzo?
Mám zprávu, která trošku souvisí s naším dnešním tématem. Ve skotském Glasgow byl zavražděn muslimský trafikant Asad Shah v podstatě bezprostředně poté, co na svém Facebooku popřál veselé Velikonoce svému skvělému křesťanskému národu, jak to sám formuloval.
To je opravdu hodně smutný. Adam Borzič, kterého to hodně zasáhlo, tak o tom napsal dlouhý článek, který si můžete přečíst. Já mám takovou míň vypjatou zprávu. Možná jste si všimli, že Česká republika v uplynulých dnech vítala čínskou státní návštěvu a pokud jste si toho nevšimli, tak jste obzvlášť imunní vůči zprávám všeho druhu, protože to bylo opravdu všude. Čínské návštěvy si ovšem rozhodně všimly dvě mediálně nejvýraznější postavy České katolické církve, Tomáš Halík a kardinál Duka. Každý se k tomu postavil po svém. Tomáš Halík celebroval v úterý 29. března u Salvátora mši za oběti čínského režimu. Kardinál Duka se zúčastnil státní večeře s představiteli českého a čínského státu. Čínskému prezidentu Xi Jinpingovi při ní ale předal dopis, ve kterém píše, že návrat náboženské svobody v Číně není možný bez dodržování lidských a občanských práv. Tak uvidíme, jak se to čínský pan prezident přebere. A pro ty, které zajímá situace křesťanů v Číně, je tu rozhodně poslední díl Hergotu, který to podle mě rozebral docela poctivě.
Ano. Já mám takové trochu smutné a pochmurné kulaté výročí. 29. března to bylo 500 let od ustavení prvního židovského geta v italských Benátkách. Benátský senát se ten den usnesl, že židovské obyvatelstvo by mělo být soustředěno do čtvrti, která se jako přímo jmenovala Ghetto Nuovo, což je někdy překládáno, vykládáno jako nová slévárna. a nežidovským obyvatelům bylo tam zakázáno žít a naopak židům nebylo dovoleno žít nikde jinde. Takhle to tedy vlastně začalo. Římský papež tenhle ten krok následoval již v roce 1555. Připomenu ale, že právě geto v Římě v srdci západního katolického křesťanství bylo až do zrušení jedno z nejpřelidněnějších, tam nebylo vlastně ani náměstí a hygienicky nejméně přijatelných, leželo to skoro na úrovni Tibery. Pravidelně to bylo zaplavováno, neustále to bylo plné nemocí a infekcí. Prostě strašná věc.
Strašná věc.
Začala smutná
to
tradice.
To vůbec není hezký, Petře.
Ale já jsem rád, že jsem se dozvěděl od Katě ten pojem ghetto. To by se mi líbilo, kdyby vždycky ty zprávy měly takový vzdělávací širší přesah. To by bylo dobrý.
Mně by se to taky líbilo. Tak co tam máš ty, Kubo?
Já už nemám ani s přesahem, ani bez přesahu.
No, takže ty nás dneska nic nenaučíš.
To bych rychle, no.
Já mám s přesahem samozřejmě. Já mám teda další tematickou zprávu, a tentokrát teda i hezkou. A opravdu jsou to náhody, protože na rozdíl od Dominika na tematický zprávy moc nejsem. Každopádně vznikl první oficiální židovský tartan, tedy vzor kiltu, Jakube, jak si chtěl ten přesah vlastně vědný, tak tady tartan.
Vzor kiltu, píšu ano, si.
Jeho autorem je rabín Mendel Jacobs a tartan je už zaregistrován u Scottish Tartans Authority, to znamená, že teď patří mezi oficiálně uznané skotské tartany. Jak ten tartan vypadá, to si můžete najít na internetu. Každopádně Mendel Jacobs symboliku barev tartanu vysvětluje tak, že vybral modrou a bílou, protože to jsou barvy jak skotské, tak izraelské vlajky. Zároveň ale je tam zlatá linie, která reprezentuje archu úmluvy. A ještě je tam stříbrná, která reprezentuje zase svitek zákona. A poslední barvou je červená, která zase znázorňuje tradiční kidušové víno.
Tak to je vyčerpávající popis, to už si můžete rovnou podle toho Honzova představení doma ten kilt ušít, to je výborný. A
Já jsem zapomněl ještě, že ten kilt si můžete i koupit online, kdybyste chtěli, ale adresu jsem zapomněl.
To už není vzdělávací, ale reklamní přesah, to
no
už
právě
nechceme.
Já jsem netvěkl tu adresu, takže to není reklamní.
Tak to je výborný.
Super,
a
neřekl
Petr tady
vlastně
má ještě nějaký tragický příběh.
Je to smutný,
to
no,
za sebou.
Prostě v Lahauru byl závěr Velikonoc opět krvavý a tragický, přinejmenším 65 mrtvých a více než 280 zraněných si vyžádal útok sebevražedného atentátníka. K útoku se přihlásilo islamistické hnutí Taliban, které explicitně útok označilo za namířený proti křesťanské menšině. A navíc teda k tomu došlo, že většina obětí jsou ženy a děti. To je ještě o to horší. No.
Co tam máš ty, Honzo?
Honza má takový závěr. Honza řekne závěr.
Já mám závěr, který je přímo tady z České republiky, což zprávy tuzemské nemám tak často. Naše poslanecká sněmovna má novou kapli. Na plánu kaple se kromě zástupců křesťanských církví podílela i Federace židovských obcí, takže je to docela mezináboženský projekt. Já si ale nemůžu pomoct a musím ocitovat našeho oblíbeného falešného Tomáše Halíka, neboli facebookovou stránku, já jsem velmi pro humor, dokonce jsem o tom napsal řadu textů, který napsal tento text. Cituji. Slavnostní otevření kaple ve sněmovně má symbolizovat, že lidé jsou si rovni, ale ti s judaisticko-křesťanskými základy jsou si rovnější. Řekli byste, že kaple je něco jako vyhrazený prostor pro kuřáky, tedy místo určené pro lidi se sebepoškozující se zálibou a orální fixací, ale neměli byste pravdu. Kaple je spíše cosi jako takzvané záchody pro takzvané invalidy. Mohou tam i zdraví lidé, ale neužijí si to tak a budou si říkat, k čemu pak je asi tahle věcička. Ta věcička, moji milí, je krucifix. Konec citace.
Tak tuhle zprávu už jsme tady měli, ale tento vtipný citát jsme tady ještě neměli.
To jsme nezahrnuli.
A tím jsi to rozhodně ospravedlnil a zdravíme falešného Tomáše Halíka.
Já si myslím, že jsme ospravedlnění teda pouhou vírou, ale dobře. Ale...
Dobře, to je všechno. I tohle to je pravda. To je poslední zpráva tohle zprávního.
Pouhou orální fixací jsme ospravedlnili. Výborně.
Sebe poškuzující se skloně.
Já jsem rád, že patříme k té menšině, která si to opravdu užije a dokonce rozpozná, k čemu je ta věsička na stěně. Pojďme si pustit písničku dříve, než se rozpadne naše zprávové okénko do absurdního humoru. A já navrhuju, abychom si pustili, řekl bych za hodně dlouhou dobu, asi nejslavnější londýnskou židovskou zpěvačku, kterou byla Amy Winehouse, pánové.
Jaký slzičky budou?
A slzy, které oschnou sami.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no progress.
Tak to byly schnoucí slzy židovské britské zpěvačky Amy Winehouse a my otevíráme naše nejen biblické, ale i koránské okno.
No mně napadá, že my jsme vůbec vlastně neřekli. My jsme řekli, že se budeme bavit o Velké Británii.
Teď musíme, no. Teď
tak všechno, co jsme řekli.
No, no, tak to řekněte, o čem se budeme bavit, protože já jinak nemám na co navázat.
Dobře, jo.
Tak my totiž budeme mít hosta, který se ve svém výzkumu zvláštním, i když není to přesně za to jeho výzkum, podílí se na výzkumu, ve kterém se jedná o vztahy muslimů a židů ve Velké Británii a právě protože to jsou témata, která se dotýkají všech evropských zemí v podstatě, tak jsme se rozhodli, že se na tu islamofobii a antisemitismus mimo jiné a na vzájemnou spolupráci a tak dále podíváme a právě proto si Jakub vybral taky něco z Koránu.
Na
něco,
z Koránu docela,
něco z Koránu, něco z Bible, rozkerem to všechno dneska v tom okně, protože
a kdo bude číst co teď bacha?
Počkej, ještě nejdřív taková zkouška, jak to, víte, kdo je Abraham?
No tak nějak
a
zhruba.
Měl nějaký děti, znáte nějaký jména?
Máme jména
měl,
dvě.
Měl Izmaela a Izáka.
Výborně, Izáka a Izmael. To je strašně zajímavý, protože i muslimové, i židé se shodnou prostě na tom, že jsou vlastně sourozenci a židé se hlásí k Izákovi, muslimové k Izmaelovi. I v Koránu, i v Toře to je. Jsou to opravdu tedy abrahamovská náboženství. Obě celá ty náboženství se k Abrahamovi hlásí, takže navzdory případným neschodám, oni vlastně všichni přiznávají, že jsou sourozenci. Což mě přijde docela zajímavý.
Docela
a já jsem brousil trošku těmi svatými texty dnes a rozhodl jsem se vybrat jeden story, který je právě o tom, jak přišel na svět Izák, teda spíš o tom, jak to mělo takový nepříjemný pak důsledky, to, že vlastně Abraham čekal na toho zaslíbeného syna, nemohl se dočkat, Sára pořád nerodila, tak si udělal dítě s otrokyní Hagar a to byl právě Izmael. A jak se to pak Sáře nelíbilo, když se narodil Izák, o tom je tenhle příběh z Genesis 21. Já tě poprosím, Honzo, abys to přečetl, i když mohli bychom to dát jako takovou menší rozhlasovou hru možná.
To bychom mohli, Jakube, ale neuděláme to a já to přečtu celý sám, co
no,
říkáš.
No výborně, takhle se mi to líbí, prostě, ten dialog.
Prostě demokrat Petr tady samozřejmě.
Sára však viděla, že syn, jehož Abrahamovi porodila Hagar egyptská, je poštívač. Řekla Abrahamovi, zapuď tu otrokyni i jejího syna. Přece nebude syn té otrokyně dědicem spolu s mým synem Izákem. Abraham se tím velmi trápil, vždyť šlo o jeho syna. Bůh však Abrahamovi řekl, netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni. Poslechni Sáru ve všem, co ti říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. Učiním však národ i ze syna otrokyně, neboť také on je tvým potomkem. Za časného jitra vzal Abraham chléb a měch vody a dal Hagaře, vložil jí dítě na ramena a propustili. Šla a bloudila po béršebské stepy. Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedným kroviskem. Odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla, nemohu se dívat, jak dítě umírá. Sedla tam, zaúpila a rozplakala se. Bůh uslyšel hlas chlapce a boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí, co je ti, Hagaro, neboj se. Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já z něho učiním veliký národ. Tu jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s vodou, šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. A Bůh byl s chlapcem. Když vyrostl, usadil se ve stepy a stal se lučištníkem. Usadil se v páránské stepy a jeho matka mu dala ženu z egyptské země.
Tak díky, to je vlastně docela pěkný na tom příběhu, že i když my pak čteme dál tu hebrejskou Bibli a jako křesťané třeba ještě pak dál do Nového zákona, tak sledujeme dál ten Izákův příběh, co z Izáka vyroste, co zaslíbil Bůh, ale tady se jasně říká, že ta vedlejší linie Boha taky zajímá a že ten Bůh je s tím druhým chlapcem, což může být vlastně docela dobrý základ pro nějaký dialog, ne?
To by šlo.
Šlo by to?
Já si myslím, že by to šlo.
No a ještě si přečteme něco z Koránu. Já jsem nakonec vybral text, který jehož takovou analogii známe taky ze Starého zákona. Je to slavný text o tom, jak Abraham jde obětovat na boží příkaz svého syna, nakonec tomu nedojde. A tady v Suře 37 je o tom taky takový krátký příběh a zajímavé je, že muslimové shodně tvrdí, že Abraham neobětoval syna Izáka, ale Izmaele. To, co mě na tom zaujalo ještě víc, když jsem se pak snažil prohrabat Koránem, je, že v Koránu nic takového napsané není. Ale přesto to muslimové tvrdí, asi je to pro ně důležité. Honzo, vezmeš si na starost dneska Korán?
Já bych jenom řekl, to je taková věc, která se může jevit nepodstatná. My nemůžeme číst z Koránu, my budeme číst z překladu Koránu, protože na to se v islámu hodně dbá, že z Koránu, když se řekne, tak to je opravdu jenom arabský originál, je to citlivý téma taky, protože existují i překlady Koránu, třeba do angličtiny, které jsou i záměrně manipulativní, tak aby ten Korán vypadal trošku jinak, než jaký doopravdy je. Takže budeme číst z českého překladu Koránu.
Já děkuju, Honzo, že jsi zahladil tady ten můj mezináboženský přešlap a už se do toho pusť.
I pravil Abraham. K pánu svému půjdu, aby mne správně řídil. Pane, dejš mi syna, jenž patřit bude mezi bezúhonné. A oznámili jsme mu radostnou zvěst o chlapci povahy mírné. A když dospěl do věku, když s otcem se mohl podílet na úsilí, řekl Abraham. Synáčku, viděl jsem ve snu, že tě mám obětovat, uvaž a řekni, jaké mínění máš. I odvětil, otče můj, učiň, co ti bylo poručeno, a bude-li Bůh chtít, mne věru neuchvějným shledáš. A když se oba do vůle boží odevzdali a on položil ho čelem k zemi, zvolali jsme náň, Abrahame, věru si již prokázal, že vidění si zapravdu měl, a takto ty, kdož dobré činí, odměňujeme. Vždyť byla to jen zjevná zkouška. A velkou obětí jsme syna jeho vykoupili a u posledních jsme mu požehnali.
Tak já děkuju, Honzo.
Tam ještě možná, já se omlouvám, že do toho tak vstupu, tam může být trošku matoucí to, že tím množným číslem v první osobě promlouvá v Koránu Allah.
No to může být matoucí, to je asi nějaký majestátní plurál,
ale
když
my to
plur...
máme taky když... v té Biblii, takže myslím si, že ten náš monoteismus dostává na všech stranách trošku na
no
frak.
No to by asi muslimové neradi slyšeli, to bude asi spíš výraz něčeho jiného, než že těch bohů je víc. Každopádně to, co zaujalo mě až teď při tom čtení, že co se týče třeba přístupu k výchově, tak je ten Korán takový demokratičtější,
no,
než ta Biblia,
jako
co
je,
si pamatuju.
Je pravda, že v Bibli se nikdo neptá.
Přesně, v Bibli se nikdo neptá. Je to sice
neptá stejně... se, Izák se ptá, že vy, ano, vidím dřívíčko.
Vidím dřívíčko, co se
ale
bude
dít. Ale nejde,
Izáka,
co
Izáka se nikdo na nic neptá.
Ano, ne, to tak ne, to není ne. Ale demokratická výchova, když dítě se ptá a rodič nic neříká, jenom smutně mlčí a jde dál.
Když rodič nic neříká, nebo...
On na to odpověděl, fikaně, Abraham, že si Bůh najde beránka.
No když rodič lže dítěti...
Tak. No to nebyla lež, to se vykládá jako
nevěděl,
znak víry, že jo?
Ale to on to nevěděl, to, že to nebylo.
Že to Bůh nějak udělá, že jo?
Byla to vyhýbavá odpověď a tady se ptá na férovku normálně Abraham, synáčku, co si o tom myslíš,
co si
že
o tom
bychom
myslíš?
Tě podřízli. Což...
A on řekne, tak jo.
Nevím, no. Jaký má kdo problém s náboženstvím, opravdu.
Ne, náboženství je samozřejmě věc zásadně vždycky bez skřípání a bez nesouladu. Proto se mu věnujeme taky.
Přesně.
Hodně,
a já si myslím, že už, když už seš u toho souladu a neskřípání, tak si pustíme nějakou hippizárnu židovskou, ne pořádnou.
No, je to ještě dřív vlastně než hippies vylezli, byť v Británii. Je to krásná, nádherná židovská britská věc, Manfred Mann, Duva Didididy a musím ještě připomenout, že to má vlastně vazbu i na Československo tehdejší, protože Manfred Mann byla jediná kapela, co něco znamenala v 60. která v Československu hrála tehdy.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
There she was, just walking down the street singing. And her fingers and shuffling her feet, singing. Do a diddy diddy dum diddy do. She looked good, she looked fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she
She was walking next to me. V Hergotu právě dohrál 60-kový britský a židovský Manfred Mann s legendární písničkou Dua Didi a s námi ve studiu už je sociální antropolog František Kalenda, který v současné době působí na univerzitě v Durhamu jako výzkumník v oblasti vzájemných vztahů židovské a muslimské komunity a většinové společnosti, což je přesně naše dnešní téma. Ahoj Františku.
Ahoj.
Ahoj. Na úvod si dáme trošku statistiky, když se bavíme o muslimech a o židech ve Velké Británii, jak početně nebo procentuálně výrazné skupiny to vlastně jsou.
První záležitost je, že to není vlastně úplně jednoduchá otázka, protože co se týče náboženských statistik ve Spojeném království, tak se jedná spíš o odhady. Je pravda, že poslední sčítání lidu tuto otázku zahrnulo, otázku náboženství, ale byla to otázka nepovinná. Odhaduje se, že aktivních muslimů je zhruba 5% obyvatelstva a u židů je to asi tak 10x méně, něco kolem 30 tisíc, takže na první pohled můžete vidět tu evidentní asymetrii, která je samozřejmě ještě zjevnější, když vezmeme v potaz to, že britští židé z určité části jsou spíše sekulární a nepraktikující, zatímco většina těch, co už se hlásí k muslimské identitě, jsou většinou praktikující muslimové. A potom ještě druhá otázka je, že ta demografie je vůbec hodně složitá v tom určovat, tedy kdo vlastně je a kdo vlastně není židem, ale těch 300 tisíc, přestože to na jednu stranu může vypadat jako málo, je pořád druhá největší židovská komunita v Evropě.
Jak se muslimové a židé vlastně do Spojeného království dnešního dostali, nebo se dá mluvit o větším počtu různých komunit a ještě různých cest? Podle oblasti původu a specifické historie.
Británie zase je hodně specifický případ a hodně v tomhle ohledu hodně zmatený, protože ani židé, ani muslimové nemají nějaký jednotný a jednoduchý původ. Není to jako třeba ve Francii, řekněme v sousední Francii, kde většina židů a muslimů pochází ze stejné oblasti Maghrebu a tím pádem je také třeba poměrně jasnější, na jakých úrovních spolu navazují vztahy a na jakých úrovních spolu mohou třeba spolupracovat, komunikovat, přicházet do kontaktu, častěji se i znají. Ve Velké Británii je to tak, že drtivá většina muslimů pochází z bývalých britských kolonií, především tedy z Indie, Pakistánu, Malajzie, a část, tedy menší, výrazně menší část teprve z arabských zemí. Většina přicházela teprve v souvislosti s dekolonizací a potom v souvislosti s otevíráním pracovního trhu zahraničním imigrantům a s potřebou levné pracovní síly. Naopak židé přicházeli tak nějak kontinuálně od Cromwella, který vlastně zrušil ten již několika set letý zákaz pobývání židů na území Anglie a jejich největší množství asi přišlo z Ruska, z ruských aškenázů v 19. a na začátku 20. století, pak určitá část těch východoevropských židů utíkajících před Hitlerem, před druhou světovou válkou. A pak je tam i dříve početná, nyní se velmi zmenšující sefardská komunita.
Dají se nějak jednoduše popsat, což asi bude protimluv už v té otázce, ale dobře, vzájemné vztahy muslimů a židů ve Velké Británii?
Já si myslím, že se vlastně popisují velmi, velmi složitě a že to má spoustu různých úrovní, tahle otázka. První věc, kterou je asi potřeba zmínit a potřeba zdůraznit, je, že se tímhle nikdo systematicky příliš do téhle chvíli nezabýval na celobritské úrovni. Vlastně ten výzkum, kterého jsem malou a nedůležitou součástí, je poměrně výjimečná záležitost a je to samozřejmě dáno i teda tím, že ty komunity pochází z různých míst, že spolu nezdílí žádnou společnou historii a že často se i geograficky nacházejí na různých místech. A proto je tedy lepší popisovat třeba konkrétní lokální případy, především v místech, kdy se sdílí nějaké jedno předměstí nějakého většího města, například nejtypičtějším příkladem budiž předměstí Manchesteru, potom předměstí Londýna a potom nějaká z těch větších industriálních měst typu Leeds, Birmingham a tak dále, kde jsou jako větší jak židovské, tak muslimské komunity. Nicméně jedna věc, která samozřejmě je určující na té celonárodní úrovni, je izraelsko-palestinský konflikt, ale nedovolil bych si žádným způsobem zjednodušovat muslimsko-židovské vztahy na nějaké jedno téma nebo na nějaký jako jednoduchý popis toho, jak to funguje. Opravdu ta komunitní úroveň je ze všeho nejdůležitější, ta lokální úroveň.
Já bych se možná zastavil u toho výzkumu, který si zmínil jenom okrajově, jak je vlastně tohle mapování koncipováno, kdo je v tom všechno zahrnut, když si sám sebe určil za tu nepatrnou součást, kolika lidí se to týká a k čemu to mám vlastně vést, jaký by měl být výstup?
No, je to výzkum, který je organizovaný Univerzitou v Daremu, který vede profesorka Julie Jegorová z této instituce, která je za něj zodpovědná. A to množství lidí se hodně mění, protože lidi jako já, kteří tam přichází jako třeba stážisti a tak dále, tak přichází, odchází a v zásadě je to tým nějakých 5 výzkumníků, kteří jsou na tom permanentně a dalších lidí, kteří jsou na to navázáni a cílem výstupem by měla být nějaké komplexní zmapování různých úrovní mezináboženských vztahů, mezináboženského dialogu a konfliktu mezi britskými židy a muslimy v různých oblastech, ale především tedy v těch oblastech Manchesteru a Londýna. To jsou asi takové jakoby ty nejdůležitější oblasti v tomhle ohledu, přičemž teda nutno dodat, že já osobně se zabývám spíše severní Anglií a zabývám se spíš tím, co je jakoby geograficky blíž Daremu a třeba univerzitním prostředím, takže v tomhle ohledu bych k tomu třeba rád přidal i ten univerzitní rozměr.
Ty jsi zmínil to, že v určitých místech spolu obě ty komunity sdílejí třeba nějaké velkoměstské předměstí, ale obecně dá se nějak ta muslimská a židovská komunita vztáhnout určité ekonomické skupině? Jde tam vidět nějaký rozdíl v ekonomickém zabezpečení?
No, statistiky to ukazují celkem jasně. Židovská komunita a muslimská komunita celkově obecně ve Spojeném království je naprosto ekonomicko, socioekonomicky odlišná, i demograficky odlišná. Větší množství židů nebo lidí židovského vyznání, než je v Británii obvyklé, má vysokoškolské vzdělání, jsou v průměru starší výrazně a naopak u té muslimské populace to bývá naopak v zásadě, bývá mladší, bývá o něco méně vzdělaná, přestože to se velmi liší v rámci těch jednotlivých etnických skupin, to se opravdu jakoby je potom hodně nebezpečné tohle zjednodušovat, podle mě i z toho nějakého hlediska jako populistického zjednodušování a je samozřejmě mnohem početnější, takže, ale nerad bych se dostával úplně do diskuze o ekonomických rozměrech té třeba islámské imigrace a potom muslimské komunity v Británii právě kvůli tomu, že se to podle mě často zneužívá a může to být velmi, velmi jednoduše zneužito, přestože právě kvůli té generalizaci a v tom je, myslím, docela problém. Zajímavým teda rozměrem těch, řekněme, demograficko-socioekonomických rozdílů mezi těmi dvěma komunitami je to, že ta židovská komunita v těch organizacích, které se zabývají mezináboženským dialogem, je velmi nadreprezentovaná, co se těch počtů týče. Že vlastně jednou z teorií je, že to vyšší vzdělání a všeobecně třeba starší věk také přispívá k tomu, že ta komunita je více otevřená mezi náboženským aktivitám. A samozřejmě je tu rozdíl i v delší přítomnosti té židovské komunity, která je skutečně má v Británii velmi dlouhou tradici, což je proti té muslimské komunitě velký rozdíl.
Tak se možná podívejme na ta závažnější, složitější a snad se dá říct i nepříjemnější témata. Jedním ze závažných problémů současné Evropy je islamofobie. Někde přitom na té islamofobní scéně figurují i Židé, kteří s ohledem na historickou zkušenost v očích veřejnosti mohou dodávat legitimitu. Co britští Židé? Objevují se mezi nimi takové tendence nebo osobnosti, které by na té islamofobní scéně figurovaly?
Já si nemyslím, že se objevují osobnosti, které by figurovaly přímo na islamofobní scéně ve smyslu nějakých, řekněme, vyloženě extremistických skupin, organizací, řekněme, i taky třeba i nějakých pseudovýzkumných, pseudovědeckých aktivit a tak dále. Já myslím, že zásadní otázka zapojení židovské komunity do toho islamofobního diskurzu je spíš na úrovni skutečně otázky Izraele a Palestiny a toho, že určitá část britské židovské komunity se velmi silně identifikuje s Izraelem a s otázkou Izraele a zjednodušuje a generalizuje tuhle záležitost na všechny muslimy. Že tedy se člověk často setkává s představou, že co muslim, to je v zásadě podporovatel palestinského terorismu, což ovšem funguje velmi silně i opačně. Potom je tu ten, řekněme, celoevropský strach v židovských komunitách z antisemitismu, který částečně souvisí i s příchodem muslimů a vůbec s muslimskou imigrací a se vzrůstající viditelností islámu, což se domnívám v tom hraje opravdu klíčovou roli v tom, jakým způsobem se židovská komunita může dívat na muslimy.
Jak silná je ta podpora státu Izrael, popřípadě jeho nynější politiky mezi těmi britskými židy v současnosti?
No, moje zkušenost je taková z různých setkání a z rozhovorů, kterou teda jakoby nemám vědecky kvantifikovanou a nesetkal jsem se s průzkumem, který by tohle řešil, jako to podobně řeší třeba ve Spojených státech, s tím jsem se setkal ve Velké Británii nikoli, tak je, že existují takové tři podle mě více méně rovnoměrné proudy, asi stejně zastoupené, z nich tak asi 1/3 těch lidí, se kterými jsem se setkal, je velmi silně proizraelská a to nejčastěji z té ortodoxní židovské komunity, která má také silné napojení na izraelské organizace i často na vládu, na ambasádu a tak dále. Další část je ta, která je naopak velmi kritická vůči Izraeli a odmítá jakékoliv spojení s Izraelem a vůbec izraelsko-palestinským konfliktem. No a pak je tu poměrně významná skupina lidí, která se prostě o politice nechce v žádném případě bavit. Mám například zkušenost z jedné šábesové večeře, na které vůbec tahle diskuze o Izraeli a Palestině v některých jakoby přítomných vyvolávala velmi nepříjemné a pocity a vlastně od ní dávali vyloženě ruce pryč, až to nakonec tak nějak vyšumělo, přestože tohle je jako jedno z hlavních témat, které se samozřejmě v židovské komunitě řeší. Takže vztah k Izraeli je velmi ambivalentní, velmi nejistý, ale není to jenom otázka britských židů, myslím, že je to otázka židů po celém světě. Měl jsem poměrně hodně kontaktů s brazilskými židy a tam se neustále ta otázka těch dvou loajalit řešila opravdu intenzivně.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Právě dohrál track Find No Enemy od britského muslimského rapera Akala a vy dále posloucháte rozhovor s antropologem Františkem Kalendou o vztazích mezi muslimy a židy ve Velké Británii.
Ty už jsi se toho trochu dotkl, ale my se musíme trochu věnovat i tomu opačnému pohledu nárůstu antisemitismu v Evropě. Hlavně se teda mluví o Francii, kde to má za důsledek právě dosud nebývalou vlnu emigrace do Izraele. Je tohleto v Británii viditelné nebo spíš ne?
Upřímně řečeno, hlavně se o tom hodně mluví. Je to prostě v židovské komunitě velké téma a ten osud Židů v jiných evropských zemích, kromě Francie se hodně často mluví o Švédsku, tak je silným tématem. Ale nicméně přijde mi, že přímo britští Židé s tím nemají tak velké zkušenosti a že třeba i počty incidentů, když se srovnají počty jakoby antisemitských incidentů, jsou proti Francii nesrovnatelně nižší a často jsou motivovány spíš buď to nějakým jakoby tradičním nemuslimským antisemitismem, buď to třeba z levé části spektra ve spojení s Izraelem, a nebo takovým tím typickým náckovstvím, které samozřejmě v britské společnosti pořád jako má určitou roli. Ale na druhou stranu nemá cenu si zakrývat, že celá řada britských muslimů, a to paradoxně podle většiny průzkumů více z nearabských muslimských zemí nežli z těch arabských, má určité antisemitské stereotypy související velmi často s izraelsko-palestinským konfliktem, ale často taky nikoli, často je to víra v nějakou židovskou konspiraci, v ovládání médií. Velmi často je to představa tedy o nějakém spojení mezi Židy a finančním světem a vůbec židovským vlivem, a potom velmi se to reflektuje v představách a ve vnímání holokaustu. To může souviset teda nějakým způsobem s tou socioekonomickou základnou, z jaké britští muslimové pochází, a s menší třeba mírou vzdělání, ale částečně to souvisí samozřejmě i s tím diskurzem v těch zemích původu, kde prostě o holokaustu se mluví nějakým způsobem, který není úplně košer, abych tak řekl.
To můžeš to nějak konkretizovat? To by mě docela zajímalo.
No tak samozřejmě, když se člověk podívá na to, jakým způsobem se učí nebo neučí a nebo veřejně diskutuje o holokaustu v některých muslimských zemích, tak se to velmi často relativizuje. Buď to je za jedinou příčinu považován Hitler, nebo se relativizuje počet obětí, relativizuje se ten rozsah, existuje celá řada konspiračních teorií, konspirační teoretici mají větší přístup do médií, a nebo holokaust prostě jakoby není úplně tématem, a když se potom k němu dostanou v nějaké třeba britské škole a diskutují o něm, tak vlastně nemají úplně představu, o co šlo, a mají velmi mlhavé představy o holokaustu. S tím se setkávám poměrně často, hlavně mezi mladšími muslimy se člověk může setkat s opravdu jakoby velmi rozšířenou neznalostí toho, co ten holokaust opravdu byl, kromě nějaké úplně jednoduché představy Hitler zabíjel Židy.
Jak tenhle komplex témat, ať už je to nějaká židovská islamofobie nebo muslimský antisemitismus a ty vzájemné vztahy, jak velkou roli tyhle otázky hrají v britské veřejnosti, v britských médiích? Je to něco, co napadlo pár výzkumníků z univerzity, anebo to opravdu občas hýbe veřejným prostorem?
Nepřijde mi, že by to hýbalo hodně veřejným prostorem, rozhodně ne ta nějaká židovská islamofobie nebo nějaká židovská role v islamofobním diskurzu, abych to příliš nezjednodušoval, ale je pravda, že antisemitismus v islámské britské komunitě je poměrně častým tématem i třeba britských médií, britských bulvárních novinářů. Ono je nutné si to vlastně vzít v tom kontextu, že islám je teď nepřítel číslo jedna, možná číslo dva populacích na britských...
Čím si to zasloužili ty populáci teda?
No tím, že chodí do Británie pracovat.
Ale, ano, já vím.
Ale jakoby britská bulvární média opravdu si můžou v dnešní době dovolit o islámu a o muslimech, podobně jako ta česká, ostatně i nebulvární, říct úplně cokoliv. A samozřejmě otázka antisemitismu, i když třeba nemusí být vůbec, nemusí mít nějaký jakoby opravdu silný faktický základ a má mnoho různých vysvětlení, tak bývá použitá jako jeden z těch faktorů, jeden z těch prostředků, jak vylíčit toho stereotypního muslima, který má vypadat takovým způsobem, jaký má vypadat. No.
Když se na to podíváme trošku z jiné strany, jaké probíhají mezi britskými muslimy a židy mezináboženské aktivity? Já tím mezináboženské tedy nemyslím vyloženě v náboženském smyslu, ale třeba i ve společenském, nějaké jako společné iniciativy jakéhokoliv typu.
Je to překvapivě hodně a je to stále víc. Vlastně tenhle ten typ dialogu je stále rozšířenější, často bývá triangulární ještě s křesťany. Mezi přímo britskými židy a muslimy probíhá velmi často na univerzitě, přímo v Darmské univerzitě bylo třeba muslimsko-židovské fórum, jakoby mezistudentské, jsou mezináboženská fóra a potom probíhají na jednotlivých komunitních úrovních. Velice slavné je teď židovsko-muslimské fórum v Manchesteru a potom židovsko-muslimské fórum v Londýně. To jsou organizace, které už existují poměrně dlouhou dobu, víc než 10 let a které opravdu pomáhají budovat nějakou aspoň vzájemné, neřekl bych porozumění, ale aspoň nějaké vzájemné poznání toho, co to znamená být židem nebo muslimem a vytváří nějaké komunitní linky a spojení mezi těmi dvěma skupinami.
Jde spíš o nějaký akademický zájem, nebo popřípadě o zájem studentů v akademickém prostředí, anebo to má dosah někam níž, třeba i do těch chudších předměstských čtvrtí?
No, popravdě řečeno, většinou z mojí zkušenosti se toho účastní především mladší lidé. To jednoznačně teda hlavně z té muslimské strany, často samozřejmě vyššího vzdělání, ale bývají, nutno říct, organizovány i těmi hlavami náboženskými těch jednotlivých komunit. Ať už jsou to progresivní rabínové, včetně teda přiznejme si i někteří ortodoxní rabínové, nebo vůdci islámských komunit, jednotlivé mešity, některé se dokonce v tuto chvíli zapojují do připomínání holokaustu. Je to spolupráce mezi třeba soukromými školami, to je poměrně hodně zajímavá a nová záležitost, ale probíhá to nejvíc na té opravdu hodně lokální úrovni. Neexistuje nějaká židovsko-muslimská celostátní organizace, která by tohle řešila ve velkém. Existují zastřešující organizace, to ano.
Jaká konkrétní témata se v té mezináboženské spolupráci ukazují jako klíčová, nebo případně je nějaká konkrétní událost nebo konkrétní problém, na kterém by tyto dvě skupiny měly v Británii nějaký zvláštní zájem? Víme, že třeba v Polsku nebo v Dánsku byly situace, když se hrozilo zákazem rituálních porážek nebo zákazem obřízky chlapců, tak v tu chvíli ty komunity společně nějakým způsobem se angažovaly v té otázce, tak jestli v Británii se děje třeba něco podobného nebo tak.
Jo, určitě v otázce stravování, v otázce obhajoby, obřízky, to je taková klasická záležitost, která se objevuje i v Británii a která vůbec jakoby je hodně důležité, že ty dvě komunity se v tom mezináboženském dialogu vlastně informují a zjišťují, že mají některé věci společné a některé společné zájmy. To je jedna věc, potom je to vůbec otázka toho, že v obou případech jsou to menšiny a že Británie přeci jenom pořád je dominantně křesťanská země, která není úplně jasně sekularizovaná jako stát a kde v mnoha případech se od studentů například vyžaduje účast na modlitbách nebo na, řekněme, křesťanských rituálech, tak v tomhle ohledu vlastně ty dvě komunity mají hodně společného. A naopak témata, na kterých se štěpí, jsou téměř vždycky politika. A velmi dobře to bylo vidět třeba v válce v Gaze poslední nebo izraelské invazi do Gazy, která prakticky zastavila veškerý mezináboženský dialog v mnoha těchto organizací, včetně třeba některých univerzitních skupin, které se vlastně na tom rozpadly, že se ti lidé začali hádat o tuhle otázku. Takže to je samozřejmě vždycky problém, že jakmile se vytáhne Izrael a Palestina, tak jakákoliv spolupráce najednou začne být strašně obtížná.
Říkal si politika, týká se to ještě něčeho jiného, než je ten izraelsko-palestinský konflikt, že by v rámci třeba vnitřní politiky britské měly muslimové a židé odlišné preference?
Týká se to částečně imigrační krize a otázky toho, kolik přijímat uprchlíků, z jakých zemí a tak dále, kde židovská komunita je všeobecně spíše skeptická, i když existuje celá řada synagog a celá řada organizací na vítání uprchlíků, tak řekl bych, že obecně se to tak dá říct. A potom vlastně celkově ve vztahu k těm evropským strukturám. Možná by se dalo říct, že židovská komunita, jakož je integrovanější, tak je všeobecně konzervativnější, euroskeptičtější, když to není zas tak významné téma.
Ty už máš za sebou nějaký čas i výzkumu v terénu, potkal se s různými lidmi, jestli jsi to dobře pochopil. Mohl bys nám na závěr říct něco úplně konkrétního, co tě třeba zaujalo nebo na co rád vzpomínáš?
No, nevzpomínám na to rád, ale
zaujalo,
ale co mě zaujalo hodně je, kolik se objevuje skutečně brutálních islamofobních útoků na zahalené muslimské ženy. To je podle mě jedna z věcí, která by měla být klíčová, a fascinuje mě vlastně to, že ať už v britských, ale i v českých médiích, kdykoliv dojde k nějakému útoku v němž, nebo vůbec k nějakému incidentu, jehož se účastní muslim a má negativní konotace, tak to automaticky znamená, že bude otištěna, bude zveřejněna, bude se o něm hodně mluvit. A je teda paradoxní, že se to třeba stane v Británii a v Čechách v určitých médiích, ale jako i v mainstreamových se to najednou objeví. Ale to, že opravdu hodně mladých dívek, často z Indonésie, z Malajzie, opravdu i s takovým tím rasistickým potónem byly třeba napadeny v autobuse a někdo jim strhl z hlavy šátek nebo je brutálně zbil, právě proto, že byly muslimky v zásadě a nějakým způsobem to dávali veřejně najevo, tak to se nikam do velkých médií nedostává a řeší to třeba univerzitní časopisy a nebo nějaké místní časopisy a noviny v té konkrétní lokalitě, ale není to součástí nějakého celostátního diskurzu, který potom neustále jenom negativně mluví o těch činech, kterých se dopustili lidé muslimského vyznání, když často to třeba vůbec s jejich vyznáním nemělo nic společného.
No tak já jsem doufal, že to trošku odlehčíš. Na závěr, tak za to ti jene. Za to ti poděkovat nemůžu za odlehčení na závěr.
Ale byla to pravda, ta osvobozuje. Přesně,
ale rozhodně ti můžem poděkovat za rozhovor, který byl opravdu zajímavý, a my ti přejeme hodně štěstí do dalšího výzkumu a díky moc.
Já děkuji.
Děkujeme. A doufám, že se taky neslyšíme naposled, že jo? Ahoj.
Ahoj.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl František Kalenda o židovsko-muslimských vztazích ve Velké Británii a náš pořad se chýlí ke konci. Mně je to líto, protože mě to bavilo, ale nic jiného nám nezbývá.
Prostě ty nejkrásnější, ta nejkrásnější setkání někdy musí skončit. No,
a my máme to štěstí, že se aspoň někteří z nás uvidíme příští týden.
Přesně.
A na závěr teda zbývá dodat jenom to, že
Pán Bůh je pán.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.